zabalza auzia argitu dadin, pausoak emateko eskatu diote EAJ-ak eta EH Bilduk Espainiako gobernuari kongresuan. Gurutze Izagirre intxauspe. Gaur 40 urte atxilotu zuen Mikel Zabalza Aezkoarra, Nafarroa, Guardia Zibilak Donostian. Handik 19 egunera topatu zutenaren gorpua Bidasoa ibaian. Memoriaren aldeko herri mugimenduetako elkarteek hainbat ekitaldi antolatu dituzte gaurrura gogoratzeko. Gaia Espainiako kongresura ere iritsi da. EAJ-ak eta EH Bilduk Espainiako gobernuari eskatu diote Zabalza auziari buruzko dokumentazioa argitara emateko. Gobernuak erantzun du sekretu ofizialen legea erreformatzeko lege bat aurkeztu duela eta hura aurrera ateratzen laguntzeko eskatu die. Zehazki, Maribel Bakero EAJ-aren kongresuko eledunak Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuari eskatu dio sekretu ofizialen legea desklasifikatzeko, besteak beste Mikel Zabalzarekin zer gertatu zen argitu dadin eskatzeko. Gogora ekarri du 2021 batean argitaratu zela Juan Alberto Perote Zesideko koronelaren eta Pedro Gómez Nieto Guardia Zibileko kapitainaren elkarrizketaren grabazioa. Bertan Peroteren audio bat dago, zeinetan aitortzen duen Zabalza Intxaurrondoko kuartelean hil zitzaiela. Bakerok, kongresuan kontatu du Guardia Zibilak Donostian atxilotu zuela Zabalza 1985ean beste hainbat lagunekin batera. Inkomunikatu egin zituzten eta torturak salatu zituzten. Zabalza ordea, etzen inkomunikazio alditik irten. Zabalzaren auzia argitzen lagun dezaketen dokumentuak noiz desklasifikatuko dituen galdetu dio Sánchezi. Sánchezek hitza hartu duenean, lehenik eta behin Zabalzaren memoriarekiko errespetua eta elkartasuna helarazi die senidei Espainiako Kongresuko gobernuaren kontrol saioan. Uste dut botere publikoek ezin dutela libre izan kontuak ematetik eta bere jardunbidea fiskalizatzetik. Are gehiago horrelako gertaera tragiko bati buruz ari garenean. Sánchezek esan du otsailean konpromisoa hartu zuela 1978an indarrean jarritako sekretu ofizialen lege frankista erreformatzeko, eta gobernuak lege proposamen bat aurkeztu duela batzorde konstituzionalean. Zuzenketen fasean dago eta kongresuko gainerako alderdien babesa eskatu du sekretu ofizialen legearen erreforma aurrera atera dadin, hori ezin baitu gobernuak bakarrik atera. Bakerok gogoratu dio orain arte zenbait informazio ez desklasifikatzeko eman dituzten arrazoiek ez dutela asebete. Egia jakin behar dugu, batez ere gure ondorengoengatik halakoak berriz gerta ez daitezen. Zeren beldur zara? Zeren zain zaude? Beldurrik ez duela erantzun dio Sánchezek, memoria demokratiko sendo bat eraikitzeko sekretu ofizialen legea erreformatzearen alde mintzatu da eta beste talde parlamentarioei dei eginez amaitu du erantzuna. Borondate kontua. Gai bera eraman du EH Bilduko Jon Iñarrituk gaurko gobernuaren kontrol saiora. Felix Bolaños justizia ministroari galdetu dio ea zer pauso emango dituen gobernuak Zabalzaren amoduko kasuak argitzeko. 40 urtean auzi honen inguruko isiltasuna, impunitatea eta gezurrak gailendu direla esan du. Gogora ekarri dio, Bakerok gogorarazi gisan, Perote eta Gómez Nietoren arteko elkarrizketa. Are gehiago, Zabalzaren auzian esku hartu zuen Guardia Zibil bat Sánchezen gobernuak berak 2023an maila zigo zuela ekarri dio gogora. Arturo Espello hain zuzen. Iñarrituk esan du ez dagoela sekretu ofizialen lege berria onartzeko zain egon beharrik Zabalza auziari buruzko dokumentazioa desklasifikatzeko. Zabalzaren senideek eskatu dute dokumentazioa. Nahi izanez gero, desklasifika dezakezue. Borondate kontua da. Bolaino sekretu ofizialen lege berrira lotu da erantzunean eta ez du beste aurrera biderik eman. Esan du gobernuak landutako lege berrian gardentasuna eta herritarren jakiteko eskubidea jasotzen direla, giza eskubideen urraketa eragin dezaketen jardunbideak ezingo direla klasifikatu eta nazioarteko estandarrak betetzen dituela. Azkenik, gainerako taldeei babesa eskatu die.